Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako slušati muziku?
Dobar dan vam želi Zorica Premate. Ovog mjeseca u našim jednosatnim druženjima bit će reči o osnovnim parametrima muzike. O ritmu, melodiji, tonskoj boji, dinamici, agogici i muzičkoj formi. Pričom o tim fundamentima muzike kao zvučne, fizičke pojave, ali i o načinima na koji se zvuk može organizovati u muzičko delo, pokušat ćemo da našu ljubav prema muzici upotpunimo nekim neophodnim podacima pa i zanimljivostima. Možda će nam tada biti jasnije i zašto volimo muziku, na koji način je slušamo i šta nam ona saopštava. Današnju emisiju, prvu u ovom mjesečnom ciklusu, posvećujem najosnovnijem činiocu svake muzike – ritmu. Ritam je izraz koji se ne vezuje isključivo za muziku, već nam služi da svesno ili nesvesno označimo i odmerimo proticanje vremena, da uspostavimo odnos prema vremenu u kojem će ono, u svom bezmerju i stalnom strujenju od prošlosti ka budućnosti, postati logički obuhvatljivo trajanje, odnosno biti na neki način savladano uočavanjem pravila sistema odnosa između prirode i vremena. Čovjek je počeo da opaža vreme uočavajući ritam smene dana i noći, godišnjih doba, uopšte prirodnih pojava koje se ponavljaju. Ritam je dakle vremenski sistem ponavljanja jedne činjenice koju opažamo čulima. Na kraju, ritam je pouzdani znak da postoji pokret, oscilacija, puls, vremenska struktura. On nam saopštava da vreme protiče. Cela vasiona počiva na tom modelu mikrooscilacija unutar atomskog jezgra ili pak makroritmova stvaranja supernove ili kruženja galaksija. Ritam je ugrađen u čovjekov organizam već samim njegovim začećem. Moguće je da je muzika upravo zato toliko bitna za čovjeka, što on postoji i spoznaje sebe upravo preko ritmičkih struktura funkcionisanja svog organizma, ali i što preko ritma on reguliše svoj duhovni odnos prema vremenu, komponuje ili sluša muziku i time ispunjava vreme sadržajem koji je sam stvorio. Tako je vreme opredmećeno i ispunjeno humanom, ljudskom svrhom. Dakle, ritam je jedan od fizičkih i logičkih fundamenata našeg odnosa prema svetu u kome živimo, ali i odnosa prema sebi samima. jer i mi smo deo prirode, podložni različitim ritmovima koji u našem organizmu i duhu neprestano teku i otkucavaju naše individualno trajanje u svetu, od ritma otkucaja srca i ritma disanja do raznih društveno uslovljenih ritmova vikenda, godišnjih odmora, pa do ritmičke strukture naših karaktera, do ritmova smene naših osjećanja, do ritmova logičkih operacija kojim mislimo. Kada sa ovog stanovišta priđemo slušanju muzike, jasno je zašto se smatra da je ritam njen fundament. Može se reći da je ritam neophodan uslov za postojanje muzike, možda već i stoga što se muzički ton, a o tome će biti reči u sljedećim emisijama, definiše kao pravilna oscilacija tonskog izvora. Dakle, svaki ton ima svoj pravilan ritam, izražen u hercima. A kako muzička nauka definiše ritam? Smatra se da u muzici ritam obgrljuje sva dešavanja u vezi sa vremenom i pokretom, odnosno sa organizacijom muzičkih događaja u vremenu. To se dešava ma kako muzika bila fleksibilna u metru i tempu, sa nepravilnim akcentima ili slobodom u trajanjima. Ritam opažamo kao smenu naglašenih i nenaglašenih muzičkih događaja. Evo najjednostavnijeg primjera. Smena zvučanja i tišine, naglašenog i nenaglašenog muzičkog doživljaja, označava ritam mog pljeskanja ruku. Taj ritam može biti pravilan i tada se zove puls, ali može biti i nepravilan, aluzivan. Ritam obezbeđuje organizacionu osnovu muzike. Njegova prva svrha je da uvede red među tonove koji se nižu i obezbedi im takvu organizaciju u vremenu da oni budu razumljivi za slušaoca, da ih slušalac shvati i prihvati kao muziku.
Thank you.
Kada govorimo o jasnom ritmičkom karakteru neke igre ili koračnice ili tipične numere rock muzike, na primjer, mi tada mislimo na jasnu, regularnu akcentuaciju i razliku između jakih i slabijih naglasaka, ali i na stalan puls i na tempo. Ono što podrazumevamo pod ritmičnom muzikom je uglavnom muzika koja ima najpredvidljiviji, najmanje menjan ritmički karakter, muzika koja ujednačeno pulsira. U vezi i sprezi sa pojmom ritma su i pojmovi koje sam danas već koristila. Puls ili bit, akcenat, metar i tempo. S obzirom na to da izraz puls dolazi iz fiziologije gde označava rad srca, mislim da je njegova definicija svima poznata. To se odnosi i na akcenat sa kojim ste se verovatno susreli u nauci o jeziku. Izraz metar, muzička nauka slično nauci o pesničkim formama, koristi da označi najmanju moguću meru kojom teče pulsacija muzike. Naime, smena naglašenih i nenaglašenih vremenskih mikrosegmenata, odnosno smena akcenata, obrazuje pravilne ritmičke grupe. Osnovne ritmičke grupe uvek imaju samo jedan akcenat, odnosno jedan naglašeni deo. Te grupe mogu biti parne, dvodelne, bila je ovo muzika sa pravilnim parnim dvodelnim metrom. Ritmičke grupe sa jednim glavnim akcentom mogu biti i neparne, trodelne. Bio je ovo valcer, čija je glavna ritmička specifičnost neparan, trodelni metar. A evo kako zvuče parni i neparni metar u kombinaciji koja je svojstvena folkloru balkanskih zemalja. Ovo primjer kombinacije najprostijih dvodelnih i trodelnih metričkih jedinica u složenom metru koji čine osnovu pulsa mnogih pesama i igara našeg folklora. Možda je sada i trenutak da u našu priču o ritmu uvedemo pojam obrasca, odnosno ritmičke strukture koja se konstantno ponavlja i tako održava puls. Ona može biti, osim što je u parnom, neparnom ili, čuli smo malo pre, u mešovitom, složenom metru, također na različite načine i razigrana. Ili ovako. Možda ovako. Ili pak ovako. No, ako u priču o ritmu uvedemo pojam obrasca, odnosno stalne ritmičke strukture koja podržava puls, onda našu priču moramo proširiti još jednim muzičkim izrazom, a to je sinkopa. U primjerima koje ste malo prečuli, a čuli ste verzije obrazaca mamba, sambe i tanga, najveći značaj za puls ima baš sinkopa. Ritmička situacija kada se unutar samog ravnomernog obrasca mikroritmičke celine, jednog jedinog takta, menja trajanje i odnos njegovih naglašenih i nenaglašenih delova. Svaka ritmička nepravilnost skreće na sebe pažnju, pa ako u okvir samo jednog pravilnog ritma unesemo sinkopu, time ćemo izmestiti uredan tok naglasaka tog ritmičkog pulsa i dobiti upadljiv sinkopiran ritam. Sve igre u folkloru, zabavnoj ili klasičnoj muzici počivaju na ritmičkim obrascima u kojima se često nalazi sinkopa. Pa kako bismo drugačije prepoznali, na primjer, mazurku?
Thank you.
Bila je ovo Chopinova mazurka opus 24 broj 4, a odsvirao ju je Evgenij Kisin. Ostalo je još u emisiji Kako slušati muziku, koju smo danas posvetili ritmu, da rasvetlimo pitanje tempa, odnosno brzine odvijanja muzike i njenog pulsa u vremenu. U klasičnoj muzici tempo se obično naznačava na samom početku kompozicije ili stava, opisno na italijanskom jeziku. Najosnovniji termini za tempo su adagio, sporo, andante, umereno sporo, allegretto, umereno brzo, allegro, brzo i presto, vrlo brzo. Evo jednog primjera za spor i brz tempo u okviru istog stava. Antonio Vivaldi, koncert Leto iz ciklusa Godišnja doba, prvi stav. ponovo primjer za tempo u muzici, kombinacije adagia i allegra u prvom stavu koncerta Leto iz ciklusa Godišnja doba Antonija Vivaldija. Uz engleski kamerni orkestar svirao je Nigel Kennedy. U zapadnoevropskoj tradiciji klasične, dakle komponovane muzike, ritam je imao veoma različite tretmane. Bilo da je potpuno zavisio od tempa, metra i naglasaka liturgijskog teksta na koji je muzika pisana, bilo da je od ranog baroka i Monteverdija pa sve do Schönberga početkom 20. veka dobijao autonomiju u vidu više manje trajnog pulsa. Za takvu muziku teoretičari često koriste termin motorika. Evo kako zvuči muzika motoričnog ritma. Stav Dies Irae iz rekvijema Wolfganga Amadeusa Mozarta, jednog od najvećih majstora ukrotitelja muzičkog vremena uz pomoć motoričnih ritmova. A evo kako je u jednoj ariji iz oratorijuma Mesija motoričan ritam koristio Georg Friedrich Händel.
Take out
Moguće je da je ljudska sklonost ka trajnom pulsu i stabilnom tempu, kako bi se mogao opisati motorični ritam, posljedica načina na koji čovjek opaža stvarnost. Gestalt psihologija utvrdila je da ljudima, pa i životinjama, prija ritmička rutina, da su naša čula u sprezi sa opaženim aparatom u stanju da ritmično ponavljanje draži apstrahuju u liniju, potku drugim događajima koji se onda nad njom jače ističu i uočavaju. Nad konstantnim ritmičkim pulsom stava Dies Irae iz Mozartovog rekvijema ili arije Why Do the Nations iz Handelovog Mesije, koji smo malo prečuli, izražajnije se izdvajaju linije melodija i njihovi specijalni ritmovi. Ubedljivije deluju dinamički kontrasti i strukturalni odnosi hora i orkestra ili solo glasa i orkestra. Možda je sada trenutak da progovorimo nešto i o muzici koja nema puls ni metar. Muzici koju percepiramo putem praćenja naglasaka koji su, naravno, neravnomerno raspoređeni u vremenu. Ritam je ritam, čak i onda kada ne možemo uočiti bilo kakve pravilnosti u njegovom vremenskom toku. Čuli ste klavirski komad broj 1 iz opusa 33 Arnolda Schönberga kao primjer za ritmičku strukturu kompozicije bez ikakvog prepoznatljivog pulsa ili metra. No, kada već govorimo o ritmu unutar muzičkog dela, treba spomenuti i pojave poliritmije, odnosno istovremenog ili naizmeničnog toka više različitih ritmičkih struktura, a uslov za takvu standardnu poliritmiju javlja se čim postoje dve zasebne izvođačke linije od kojih jedna, na primjer, ima melodiju, a druga njenu pratnju, naravno, pod istim metrom. Ako je i metar promenjen, onda se suočavamo sa polimetrijom, situacijom kada osim različitih ritmičkih struktura otkucavaju svoja razna vremena i barem dva različita metra. Evo kako to zvuči u segmentu baleta Posvećenje proleća Igora Stravinskog. We'll be right back. Bio je ovo segment iz baleta Posvećenje proleća Igora Stravinskog i primer kako zvuče i orkestarska horizontalna i vertikalna poliritmija i polimetrija. A evo sada jedne kompozicije sačinjene isključivo iz ritma. Nijedne definisane tonske visine, samo ritmički obrazac koji se ponavlja i naslojava sam na sebe kada se sa istim ritmom pojavi druga izvođačka linija. Tada dolazi do preklapanja istog ritmičkog obrasca, ali u takvom faznom pomaku da je ukupni rezultat ovog minimalističkog dela proces polagane promjene onoga što slušamo. A slušamo clapping music, muziku za pljeskanje savremenog kompozitora Steve'a Reicha. Posle skoro 5 minuta minimalističke kompozicije Muzika za pljeskanje Steva Reicha slušat ćete još jednu kompoziciju sačinjenu skoro isključivo od ritma. To je tradicionalna muzika Ugande i izvodi se na folklornoj verziji drvenog ksilofona. Čuli ste perkusionistički ansambl Amadinda i tradicionalnu muziku Ugande, a sada slušate odlomak koncerta za klavir Boogie Vuka Kulenovića. Odabrala sam ga zbog jasne redukcije muzičkog materijala na najjednostavniji harmonski model Boogie Woogie-a i jarko naglašen ritmički puls koji, kada slušate delo u celini, izaziva osjećaj transa. Pogotovo što je Kulenović u partituri naglasio orkestarski tuti i fortissimo dinamiku. Solističku deonicu u koncertu za klavir Boogie svira Aleksandar Šandorov.
Thank you.
Odlomak koncerta za klavir i orkestar Bugi Vuka Kulenovića svirali su Aleksandar Šandorov, orkestar Beogradske filharmonije i dirigent Kristijan Mandeal. Završavamo emisiju o ritmu jednim pitomijim muzičko-ritmičkim pozdravom. Uz perkusionistu Nebojšu Živkovića, doviđenje vam želi Zorica Premate.